Cerul a coborât pe pământ și în fiecare rug arde Dumnezeu, dar numai cine îl vede își scoate încălțămintea. Ceilalți se mulțumesc să culeagă mure. Elizabeth Browning. Știu, aveți dreptate, cântarea asta este tradusă în accent ardelenesc. De aceea, toate accentele sunt invers. Nu culegeți mure, scoateți-vă încălțămintea. Pentru că Dumnezeu ne primește în prezența Lui și lăsați țepii, ei mai trebuie cizelați, cântarea mai trebuie cizelată, dar până una alta, ce minunat este că El umblă cu noi, că El ne primește. Că noi suntem musafirii Lui, chiar în lumea aceasta. Am vorbit cu nepotul meu, Filip, la telefon și i-a spus, Filip, la anul mă duc în Cuba, dacă va fi voia Domnului, din nou, și vreau să te iau și pe tine cu mine în misiune să cânți. Și el a zis, I'm excited, sunt entuziasmat, sunt bucuros. Dar bunul, zic, ce faci, Filip? Ce să fac? Muncesc. Ca asta-i viața. Zice, întâi școală, apoi muncă și apoi pensionare. Băi, Filip, zic, așa este. Școală, muncă și pensionare. Dar zic, gândește-te că aici ne bucurăm doar de câteva daruri ale lui Dumnezeu în lumea asta creată de Dumnezeu. Cum va fi atunci când vom fi în prezența Lui? Atunci ne vom bucura de adevărata viață, de viața aceea din belșug, care vine din Dumnezeu, din părtășia nemijlocită cu El. Ce minunat și ce bun este Domnul nostru! Vreau și eu să salut pe toți cei ce sunt musafiri în această dimineață în mijlocul nostru, să-i salut pe cei ce s-au hotărât să-L urmeze pe Domnul și se duc de la 9:30 în fiecare duminică în sala alăturată la catecheză. Victor ține catecheza cu ei. Și dacă sunt unii care vor să-L mărturisească pe Domnul în botez și n-au știut că duminica dimineața pot veni la 9:30 pentru un timp de părtășie de aproape o oră, îi încurajez de duminica viitoare să vină. Avem cu noi mulți, cu siguranță mulți musafiri, dar vreau să salut în mod deosebit în dimineața aceasta o soră care vine din Statele Unite pe care am botezat-o acum 30 de ani, sora Cristina, da? Te rog să te ridici, Cristina, și vreau să o salutăm, Domnul să te binecuvânteze. Cristina și Michael, Cristina este sora lui Michael. Ei, familia lor, prieteni cu familia Richard Wurmbrand, au fost persecutați în perioada aceea și au plecat în Statele Unite. Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei. Noi studiem în perioada aceasta Evanghelia după Matei și am ajuns la capitolul 7. Până deschideți Biblia, vă spun că pe buletin, pe ultima pagină, aveți toate evenimentele importante din perioada aceasta, din luna decembrie. Vă rog să le luați cu voi și să vă uitați cam care sunt evenimentele în duminicile care urmează în luna decembrie. Matei, capitolul 7. Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați, și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău, și când colo tu ai o bârnă într-al tău. fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea de slușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Cine este omul acela dintre voi care dacă îi cere fiul său o pâine să-i dea o piatră? Sau dacă îi cere un pește să-i dea un șarpe? Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri vă va da lucruri bune celor ce îi le cer. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot așa orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit și voaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit și voaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura Lui. Căci El îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Predica de pe munte începe cu fericirile și se încheie cu avertizări. Orice film american se încheie cu happy end. Oricât ar fi de dramatic, până la urmă trebuie să termine bine. Domnul Iisus a început predica de pe munte cu fericirile și a încheiat-o cu această afirmație. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Este o avertizare pe care Domnul Iisus o dă fiecăruia dintre noi. Vreau în dimineața aceasta să privim la aceste două categorii de oameni. Oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată. Observați relația asta personală a Domnului Iisus cu acest om. Îl voi asemăna. Aprecierea o face chiar Domnul Iisus. Îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Însă, oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. Deci sunt două categorii. Tehnicul. Un om cu judecată aude și face. Asta este casa zidită pe stâncă. Un om nechipzuit, puțină răbdare, un om nechipzuit aude și nu face. Deci asta e toată diferența. Priviți toată predica de pe munte din această perspectivă. Ambele case au fost supuse acelorași urgii. Este și aici o diferență. Casa zidită pe stâncă, despre asta ni se spune că în ea au bătut vânturile. În casa zidită pe nisip, vânturile au izbit și s-a prăbușit. Sesizați diferența? Prima a rezistat. Au bătut sau au tot bătut vânturile și ea a rezistat. A doua, cum a venit avalanșa, cum a venit furtuna? S-a prăbușit. Îndată s-a prăbușit. În Evanghelie după Luca, în capitolul 6, de la 46 la 49, Domnul Iisus reia aceeași idee, sau evanghelistul o scrie din nou, cu câteva nuanțe foarte importante. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? De ce îmi ziceți, Stăpâne, Stăpâne, și nu mă ascultați? Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine, aude cuvintele mele și le face. Observați ce se spune în Evanghelia după Luca? Domnul Iisus nu vorbește despre cei ce n-au auzit de El. Vine la mine, aude cuvintele mele și le face. Sau doar aude cuvintele mele și nu le face. Aceasta este deosebirea. În rugăciunea Tatăl nostru, Domnul Iisus ne-a învățat să ne rugăm și să zicem: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Oriunde se face voia lui Dumnezeu, este domeniul împărăției. Și numai acolo unde se face voia lui Dumnezeu, numai acolo este împărăția. Și Domnul Iisus, care este împăratul, întreabă: de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți? Auziți, dar nu faceți. Asta e toată deosebirea. Aude și face, aude și nu face. Dacă ne întoarcem la capitolul 5, versetul care se repetă cel mai mult, sau afirmația care se repetă cel mai mult, este aceasta: ați auzit că s-a zis celor din vechime, dar eu vă spun. Și Domnul Iisus vorbește cu autoritatea împăratului, cu autoritatea de Dumnezeu. S-a zis celor din vechime pe Sinai, din furtună. Și poporul a zis să nu ne mai vorbească Dumnezeu: Moise, du-te tu să-ți vorbească ție și vino și spune-ne, că în prezența lui Dumnezeu tremurăm, ne e frică. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, dar eu vă spun. Știți unde era Domnul Iisus când afirma aceste cuvinte? Era pe munte, așezut jos, Și ucenicii s-au adunat în jurul lui și au început să se apropie noroadele. Ucenicii, noroadele, au început să se apropie de Domnul Iisus. E un avantaj să vorbești de aici. Pentru că cel puțin 20-30 de minute am să fac apoi o pauză să cântăm câteva cântări și voi continua predica după aceea. Dar cel puțin aceste 20 de minute nu mă întrerupeți. Eu pot să vă spun ceea ce cred că e important și voi stați în bancă și mă ascultați. Dar Domnul Iisus a așezut jos în mijlocul ucenicilor. N-a avut nevoie de niciun mijloc care să arate cumva că el are autoritate. El vorbea cu autoritate din mijlocul ucenicilor, șezând jos. Cuvintele lui curgeau cu atâta autoritate. N-a coborât de pe Sinai. A stat în mijlocul lor, pentru că se uitau la el și știau că ceea ce spune Domnul Iisus, el aceea și face. Noradele au rămas uimite de învățătura lui, pentru că el îi învăța ca unul care avea autoritate, avea putere. Duhul Sfânt deschide inimile noastre ca să auzim și să facem voia lui Dumnezeu, căci de la el vine și voința și înfăptuirea. De aceea, în cartea Apocalipsa, când Domnul Iisus trimite 7 scrisori către cele 7 biserici din Asia Mică, repetă mereu, cine are urechi de auzit, să audă ce zice bisericilor Duhul. De unde ne dăm seama că cineva aude? De unde îmi dau seama că eu aud și chiar ascult și chiar mă interesează? Chiar doresc să împlinesc ceea ce îmi spune Domnul Iisus. Când Saul din Tars s-a întâlnit cu Domnul Iisus pe drumul Damascului, a pus două întrebări. Doamne, cine ești? Și a doua întrebare, Doamne, ce vrei să fac? În ziua de Rusalii, când Petru a predicat și l-a prezentat pe Domnul Iisus, cel mort și înviat, cel răstignit și apoi înviat și înălțat de la dreapta Tatălui, Dumnezeu a făcut Mesia și Domn pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Duhul Sfânt i-a străpus în inimă și vreo 3.000 de oameni au pus întrebarea, fraților, ce să facem? Când Ioan Botezătorul îl prezenta pe împăratul care a venit în mijlocul lor, eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei, spunea Ioan Botezătorul. El își are în mână lopata, securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Noroadele a zis, atunci, dacă așa stau lucrurile, atunci, noi ce să facem? Au venit vameși la Ioan Botezătorul și a zis, dar noi ce trebuie să facem? Au venit și câțiva soldați, ostași, care s-au apropiat de Ioan Botezătorul și au întrebat, învățătorule, dar noi ce trebuie să facem? În închisoarea din Filipi, temnicerul, când a văzut minunea lui Dumnezeu, s-a adresat lui Pavel și lui Sila și i-a întrebat, domnilor, ce să fac? Ce să fac ca să fiu mântuit? Un tânăr a venit la Domnul Iisus și a spus, bunule învățător, ce să fac? Când citești Biblia, când asculți un mesaj din Biblie, ridică Duhul Sfânt în conștiința ta întrebarea, și ce să fac? Ce să fac? Și predica de pe munte este plină de sfaturi în privința aceasta. Dar rețineți, așa cum tânărul bogat a auzit și Domnul Iisus l-a iubit pentru aceasta, că măcar a avut interes. Sunt atâția pe lângă urechile cărora trec cuvintele Domnului. El măcar a avut un interes și a zis: bunule învățător, ce să fac? Dar n-a vrut să facă. Ferice de cei ce aud și fac ceea ce le spun eu, zice Domnul Iisus. Vreau să vă sugerez câteva gânduri din predica de pe munte. Primul dintre ele este acesta. Domnul ne cere să internalizăm cuvântul. Dacă vechiul legământ era scris pe table și evreul se uita la el și zicea, este scris, am împlinit în tinerețea mea, sau Dumnezeule, ce să mă facă, nu, eu nu pot să fiu așa. Cuvântul era exterior. Domnul Iisus spune, ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun. Și ceea ce spune Domnul Iisus ne duce la o internalizare a cuvântului. Legea scrisă în inimile noastre, o preocupare sinceră și plină de dragoste pentru Dumnezeu. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Dar eu vă spun, oricine se mânie pe fratele său. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Ați auzit iarăși că s-a zis, oricine își va lăsa nevasta să dea o carte de spărțire, dar eu vă spun că oricine își lasă nevasta afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească. Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime să nu juri strâmb, dar eu vă spun să nu jurați nici de cum. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce va face rău. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău, dar eu vă spun iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc. Fiți dar desăvârșiți, că și Tatăl vostru care este în ceruri este desăvârșit și El face să vină ploaie și peste cei buni și peste cei răi, dă soare și peste cei buni și peste cei răi. Voi căutați să fiți ceea ce cuvântul lui Dumnezeu este în exterior, căutați să îl aduceți în inima voastră, să-l internalizați. Ce putem spune noi în fața acestor lucruri? Când cuvântul trebuie să fie în inima ta, trebuie să fie al tău, trebuie să ne conducă. Haideți, în primul rând, să nu căutăm scuze. Să nu căutăm scuze. La tot ce spune Domnul Iisus, să nu căutăm scuze. Să cerem har pentru tot ceea ce am greșit, pentru tot ceea ce nu putem să fim, pentru toate neputințele noastre, să-i cerem har. Pentru toate falimentele noastre să cerem har și să cerem credință, pentru că ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința. Când ai credință, lucrurile acestea nu sunt grele. Fără credință e cu neputință, nu le poți urma. Al doilea îndemn, dați întâietate lui Dumnezeu. Capitolul 6, parcă despre asta vorbește, dați întâietate lui Dumnezeu, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Dați întâietate lui Dumnezeu în neprihănirea voastră, să nu faceți de ochii oamenilor. Dați-i întâietate lui Dumnezeu. Când faceți milostenie, nu faceți ca să fiți slăviți de oameni. Dați-i întâietate lui Dumnezeu. Gândiți-vă ce-L preocupă pe Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu de la noi. Când te rogi, nu te ruga de ochii oamenilor, zice Domnul Iisus. Pune-L pe primul loc pe Dumnezeu, Tatăl nostru care ești în ceruri. Când postești, fă același lucru. Când îți investești viața, gândește-te la același lucru. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă și nici nu le fură. Și apoi Domnul Iisus vorbește despre faptul că nu putem sluji la doi stăpâni. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră. Când ascultăm cuvintele Domnului Iisus, ne dăm seama că înșelăciunea bogățiilor ne poate deturna de la investiția reală a vieții. Și îngrijorările vieții ne pot bloca. Sunt la fel de vinovate și una și cealaltă. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogăților înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Domnul nu vorbește împotriva adunării sau realizării de lucruri pe care să le ai, dar să nu fie ele comoara sufletului tău. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Inima se duce după comoară. Dați întâietate lui Dumnezeu. Cum aș putea ilustra lucrul acesta? Mi-am adus aminte în timp ce meditam asupra acestui text de ceva ce s-a întâmplat frumos în viața mea când eram pe clasa 10-a. Mergeam vara, ne angajam la CFR și curățam trandafiri, curățam calea ferată de spini, dar toamna erau în Jibou câțiva unguri care aveau livezi, livezi de meri. Batul și parmen auriu n-am văzut în obor, dar în Jibou erau mere batule și parmen auriu, grozave. Batule erau foarte zemoase. Și noi, liceenii, ne duceam și ne angajau acești vecini ai noștri în livezile care le aveau pe dealurile Jiboului, ne angajau oameni în vârstă, ne angajau pe noi tinerii să culegem merele. Să scuturăm merii și să culegem merele. Și mi-amintesc cum încărcam căruța cu mere, aveau doi cai, căruța plină cu mere și puneau scânduri și pe o parte și pe alta, că nu mai încăpeau merele, așa de multe erau. Dar înainte ca să le punem în căruță, întâi erau grămadă jos. Și spunea proprietarul: măi băieți, acum luați fiecare un coș și luați-vă, înainte de a pune merele în căruță, luați-vă câte un coș de mere, asta e plata voastră, luați-vă câte un coș de mere și îl duceți acasă. Știam că aia era plata noastră și de aceea muncisem cu atâta drag. Și nu știu cum se făcea, dar din grămada aceea care clipea, strălucea de mere frumoase și te atrăgeau, mâinile noastre se lipeau de cele mai mari și de cele mai frumoase și umpleam coșul cu ce era mai frumos. Și bătrânul proprietar se uita la noi cu drag, noi ne umpleam coșul și apoi umpleam căruța. În timp ce mă gândeam la acest verset, dați întâietate lui Dumnezeu, mi-am zis, oare cum era dacă întâi ne punea să încărcăm căruța și pe urmă niște mere mai viermănoase, mai zbârcite, mai mici, mai zdrobite, zicea, ei, umpleți-vă coșul, umpleți-vă coșul. N-am fi plecat cu aceeași bucurie, n-am fi plecat cu aceeași bucurie acasă. Noi plecam cu bucuria asta pentru că din ce era mai frumos ne dădea voie nouă să alegem un coș. Închipuiește-ți că ai 10 mere. Le pui pe masă și zici, primul, ăsta îl dau iubitei mele. Ăsta îl dau ei. Al doilea, ăsta îl dau mamei. Sorei, fratelui și așa mai departe. A, am uitat de mine, mă opresc eu unul, da? Și ultimul măr, cel mai pricăjit, ăsta-l dau Domnului, zice Dumnezeu, de ce faceți așa cu mine? De ce nu mă puneți pe mine pe primul loc în viața voastră? În orice aspect. Nu trebuie să vă spun eu cum. Duhul Domnului ne spune fiecăruia. Dar întrebarea este, pe ce loc este El în viața noastră? Învață-mă să înfăptuiesc, o, Doamne, voia Ta mereu. Haideți să cântăm această cântare și apoi cu partea cea mai frumoasă, aceea cu judecata și cu rugăciunea și cu celelalte, vom mai petrece câteva minute meditând și la partea aceea foarte frumoasă. Slavic, hai cu întune în cântare. Și într-adevăr, haideți din merele care le avem, Să punem câte un măr, să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie în timpul acestei cântări. Vreau să vă spun că luna decembrie am vrea să fie luna misiunii. Ne-a mers vestea că suntem o biserică darnică. Slavă Domnului pentru asta. Așa că să știți că mai mulți misionari, niște tinere misionare, una în India, una în Africa, deja ne-au trimis niște scrisori, pe urmă avem și misiunea internă și vrem în luna aceasta, pentru că în luna asta știți ce sărbătorim noi? Sărbătorim misiunea lui Dumnezeu. Misiunea nu este a bisericii. Misiunea a început în inima lui Dumnezeu atunci când l-a trimis pe Fiul Său în lumea noastră. Cunoașteți harul Domnului Iisus Hristos? El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, ca prin sărăcia Lui voi să vă îmbogățiți. Și vă invit ca luna aceasta să fie o lună în care să privim spre alții, pentru că Dumnezeu a privit spre noi, și să fie o lună a misiunii pentru biserica noastră.
Învață-mă să-mi făptuiesc, o, Doamne, voia Ta mereu, să nu pot altfel să trăiesc, de-ar fi să-mi piară trupul. Voia Ta, voia Ta, Doamne-n veci, voia Ta, să mă umple de plin pentru Tine, amin. Voia Ta, voia Ta, Doamne-n veci, voia Ta, să mă umple de plin pentru Tine, amin. Căci voia Ta e tot ce bun, și azi și mâine și în viață. Ajută-mi ei să mă supun, să pot să-ți fiu oricând pe plan. Voia Ta, voia Ta, Doamne-n veci, voia Ta, să mă umple de plin pentru Tine, amin. Voia Ta, voia Ta, Doamne-n veci, voia Ta, să mă umple de plin pentru Tine, amin. Tu ai prin Duhul Tău cel Sfânt, nebănuite sfinte, că să mă înveți pe acest pământ voința Ta și pașii Tăi. Voia Ta, voia Ta, Doamne, în veci voia Ta, să mă umple de plin pentru Tine, amin. Voia Ta, voia Ta, Doamne, în veci voia Ta, să mă umple de plin pentru Tine, amin. Aceasta e rugăciunea mea și în tine necurmat-o îndrept, și în orice împrejurare grea să-mi arde voia Ta în piept. Voia Ta, voia Ta, Doamne, în veci voia Ta, să mă umple de plin pentru Tine, amin. Voia Ta, voia Ta, Doamne, în veci voia Ta, să mă umple de plin pentru Tine, amin. Voia Ta, pentru Tine, amin. Voia Ta, voia Ta, Doamne-n veci voia Ta, să mă umple de plin pentru Tine, amin.
Doamne, stăm înaintea Ta. Tu ești Dumnezeu și noi suntem prin har copiii Tăi. Umple-ne de voia Ta și de dorința și puterea de a-și înfăptui voia Ta cea sfântă. Amin. Luați loc. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Aici Domnul Iisus nu spune să nu avem discernământ, să nu cântărim faptele bune de faptele rele, ci El ne atenționează cu privire la atitudinea care o avem chiar față de cei ce ne greșesc. La începutul predicii de pe munte, Domnul Iisus a prezentat fericirile și una din fericiri este aceasta: ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. În Iacov, în capitolul 2, citim: să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei, căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruiește judecata. Când ucenicii Domnului Iisus au fost judecați de cărturari și farisei, Domnul Iisus a citat din prorocul Osea: căci milă voiesc, nu jertfă. În aceeași epistolă, în capitolul 4, citim: nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul singur este dătătorul și judecătorul legii, acela care are puterea să mântuiască și să piară să piardă. Dar tu cine ești? Auzi? Unul singur e Dumnezeu, cel care a dat legea. Tu cine ești? Dar tu cine ești de judeci pe aproapele tău? Când te pui în locul lui Dumnezeu și judeci motivele aproapelui tău, când zici, a făcut asta, dar știu de ce a făcut. Biblia spune că atunci ne facem judecători cu gânduri rele. Cineva a spus, cei absenți sunt întotdeauna vinovați. Auziți, într-o discuție, cei absenți sunt totdeauna vinovați. Cei prezenți au întotdeauna scuze. Ți-a greșit la mânie și tu îl corectezi cu ură. Ți-a greșit la mânie și tu îl corectezi cu ură, cu răutate, cu dușmănie. De ce zice Domnul Iisus, din sala de tribunal ar trebui să te muți într-un salon de spital? Să ajungi în blocul operator și bârna care e în ochiul tău să fie scoasă ca să te poți vindeca. Și să vezi clar să-l ajuți și pe fratele tău, să-l ajuți pe aproapele tău. Cum să-i scoți paiul din ochi când tu ai o bârnă? Lasă sala de tribunal, zice Domnul Iisus, și vină în sala de spital. Vină în bloc operator. Acolo e nevoie de o operație mult mai grea. Și apoi vei fi în stare să-l ajuți cu o altă inimă și pe aproapele tău. N-am să comentez mai departe ce spune Domnul Iisus, deși versetul cu care se încheie această porțiune este foarte important. Dar ca să înțelegem o parte din acel verset, vreau să citesc din Proverbe, capitolul 9. Cel ce mustră pe un batjocoritor își trage dispreț. Și cel ce caută să îndrepte pe cel rău, se alege cu o cară. Nu mustra pe cel batjocoritor ca să nu te urască. Mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Ați fost prieteni până l-ai mustrat. Nu te necăji prea tare. Dacă de atunci a început să te urască, mai citești odată Proverbe. Nu mustra pe cel batjocoritor ca să nu te urască. Mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Dă înțeleptului și se va face și mai înțelept. Învață pe cel neprihănit și va învăța și mai mult. Și atunci ce să fac? Atunci roagă-te, ce poți să faci? Da? Dar poți să faci mult, să te rogi. Cereți și vi se va da. Imediat Domnul trece, după ce spune, n-aruncați mărgăritare la o turmă de porci hămesită, că o să le prindă în dinți și crezând că-s cartofi sau ghindă. Și o să se întoarcă spre voi și o să înceapă să se vă sfâșie. Pentru că nu pot aprecia mărgăritarele, nu le pot aprecia. De aceea cereți, rugați-vă. Deci, nu judecați, tehnic. Echipa tehnică e prezentă aici? Nu, te rog, dă schița predicii. Nu judecați și acum, vă rog toți să fiți atenți. Când e vorba de rugăciune, fiți creativi. Sigur, cuvintele Domnului Iisus pot fi înțelese în foarte multe feluri. Și Victor, vineri seara, când ne-a explicat că atunci când ceri, de fapt faci un act de smerenie, că unii din mândrie nu cer niciodată. Se știe foarte clar că în familiile în care sunt probleme, de obicei soțiile sunt cele care cer ajutor, consiliere, sfatul cuiva. De obicei soții nu vor să participe la o consiliere, nu vor să ceară ajutor. E adevărat, a cere înseamnă un gest de smerenie. Cereți, căutați, bateți, are de-a face și cu stăruința și cu încrederea. Dar eu vreau să vă aduc în atenție în dimineața aceasta un alt aspect. În ce măsură suntem creativi în rugăciunile noastre? Domnul Iisus zice, cereți, căutați, bateți. Ia gândește-te, ce îi cere unui copil? Ce îi cere unui trecător? Călătorești cu trenul și pentru câteva ore ești într-un compartiment și cu colegii de compartiment începe o discuție. Ce îi cere unui coleg de compartiment? Dar dacă șeful, patronul, directorul general te cheamă în birou lui și spune astăzi cerem ce vrei. Cerem ce vrei. Ce vrei să-ți dau? Cerem ce vrei. Ce ocazie, nu-i așa? Cere, cere. Domnul Iisus spune cereți. Păi nu m-am gândit ce să cer. Știți că în Biblie este un astfel de caz. Irod a zis fiicei Irodiadei, cere ce vrei, jumătate din împărăția mea ți-o dau, cere ce vrei. Și fata n-a știut ce să ceară. Era surprinsă. Cum adică să cer ce vreau? Cere. A alergat la mama ei și știți ce s-a întâmplat, ce tragedie s-a produs. Că n-a știut ce să ceară. O legendă spune că un înger a venit la un rabin bătrân. Avea vreo 90 de ani. Și a zis îngerul către rabin, m-a trimis Dumnezeu la tine să spun să ceri. Cere! Pentru că sunt trimis să spun că vrea să-ți răspunde. Cere! Cere ce vrei! Cere! Și rabinul a zis, ce să cer? Să cer bani? Ce să mai fac cu banii la 90 de ani? Nu cer bani. Să cer o casă mai mare? Așa, pentru mine e prea mare asta care o am. E prea mare, nu. Ce să cer? Să cer înțelepciune? Ei, dacă ai fi venit când eram tânăr, era foarte bine. Dar acum, la 90 de ani, am trecut prin viață deja. Să cer viață lungă? Păi, aproape singur am rămas din generația mea, ce să mai fac? De unul singur, eu pe ăștia nu-i mai știu. Să cer sănătate? Dar mă simt destul de bine. Du-te și spune-i Domnului că ai găsit un om mulțumit și că n-are, chiar nu mai am ce să-i cer. La care îngerul a spus, om nechipzuit, n-ai fi putut cere mântuirea orașului tău? Numai la tine te-ai gândit. N-ai fi putut cere pace peste toată țara? N-ai fi putut cere viață pentru copiii care mor de cancer? N-ai fi putut cere, om nechipzuit, cereți, zice Domnul Iisus, cereți! Știți de ce sunt rugăciunile noastre de multe ori așa de apăsătoare și la ora de rugăciune parcă n-avem suflu în noi? Nu avem suflu noi, pentru că nu avem creativitate. Spunea William Carey, părintele misiunii moderne, când s-a ridicat în mijlocul adunării și a spus Dumnezeu mă trimite să duc Evanghelia în India. Un bătrân din adunare a zis: tinere, șezi jos. Dacă Dumnezeu vrea să-i mântuiască pe indieni, îi va mântui și fără tine. Și uile i-am cherinat, stat jos. S-a dus în India. Și cu el a început misiunea modernă. Bisericile protestante, bisericile evanghelice, considerau că vine Domnul curând. Luther îl aștepta pe Domnul în generația lui. Vine Domnul curând, tot ce trebuie este să reformăm Biserica Catolică. Vine Domnul, nu e timp să ducem Evanghelia la păgâni. Nu e timp. William Carey a spus: așteptați lucruri mari de la Dumnezeu. Încercați lucruri mari pentru Dumnezeu. Cereți, spune Domnul Iisus, căutați, bateți. John Knox a spus: Doamne, dăm Scoția pentru tine sau mor. Și regina Angliei mărturisea odată: nu mi-e frică de o armată întreagă, mă tem de un singur om. Și acel om este John Knox. Un om care a cerut lucruri mari de la Dumnezeu. Frați și surori, de ce este ora de rugăciune, ora așa puțin căutat? Pentru că nu avem creativitate. De ce viața noastră de rugăciune de multe ori e așa de searbădă? Pentru că nu avem creativitate, nu știm ce să cerem. Te pomenești în fața președintelui țării și zice: cere ce vrei. Păi ce să cer? Nu știu ce să cer. Nu știu ce să cer. Te pomenești în fața lui Dumnezeu și Iisus Hristos spune: cere! Cere! Ce să cer? Ce să cer? Fiți creativi. Și apoi spune Domnul Iisus: când cereți, gândiți-vă cum e Dumnezeu. Deci dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu mult mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce îi le cer. Să fiți creativi în așteptările care le aveți de la Dumnezeu și să fiți creativi și să fim creativi în modul în care îi tratăm pe alții. Cum să mă port cu oamenii? Ce zice Biblia? Păi ascultați ce spune Domnul Iisus. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Tot ce voi să vă facă vouă oamenii. Și acum fii creativ, fii creativ. Ce ai vrea să-ți facă oamenii? Fii creativ. Și ce ai vrea să-ți facă oamenii, fă și tu la fel. Asta înseamnă să-L urmezi pe Domnul. Nu să urmezi un set de reguli, ci să ai această creativitate duhovnicească. Și Domnul Iisus spune, aceasta e regula de aur: nu privi în trecut să faci cum ți-a făcut, privește în viitor să faci cum ai vrea să-ți facă. Încă o dată: nu privi în trecut să-i faci cum ți-a făcut, privește în viitor să faci cum ai vrea să-ți facă. Și apoi intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lata este calea care duce la pierzare și puțin sunt cei ce intră pe ea, dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei ce o află. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Textele acestea sunt legate unele de altele și cred că ne îndeamnă să fim în primul rând deciși. Iisus este poarta, Iisus este ușa oilor. Intrați. De ce zăbovești? Intrați, zice Domnul Iisus. Și apoi, n-ați intrat pe o poartă, ați luat un bilet și cu asta s-a încheiat. E o cale, Iisus este calea, adevărul și viața. Fiți loiali umblării cu Domnul Iisus. Și nu vă lăsați abătuți, înșelați, amăgiți de cei ce sunt îmbrăcați în piei de oaie, dar pe din lăuntru sunt lupi răpitori. Fiți maturi, nu fi nehotărât, nu fi neloial, nu fi imatur. De ce? Pentru că este o zi. Și ascultați ce spune Mântuitorul. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea. Istoria omenirii se îndreaptă spre ziua aceea. Fiecare zi din viața noastră ar trebui să o trăim cu privirea țintită la ziua aceea. Doamne, în ziua aceea, ce vei mărturisi, că mă cunoști? Sau că niciodată, rețineți, nu 5 ani, niciodată, deci niciodată n-am venit cu adevărat la tine, am crezut că am venit, dar niciodată n-am venit, niciodată n-am venit. Și va zice, niciodată nu v-am cunoscut. În Amos 5:8, vai de cei ce doresc ziua Domnului, ce așteptați voi de la ziua Domnului? Evreii așteptau să vină Domnul să-i înalțe pe ei și să-i pedepsească pe toți dușmanii lor. Vine Domnul, ce așteptați de la ziua Domnului? Ziua aceea va fi cale și înălbitorului. Cine va putea să stea în picioare în ziua când va veni El? În Atena, apostolul Pavel predica atenienilor în Areopag și spunea: Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi, ziua aceea, în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat o dovadă de netăgădui prin faptul că l-a înviat din morți. Când a auzit ei de învierea morții, a zis: asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Dar este o zi stabilită de Dumnezeu. Și apostolul Petru spune că ziua aceea vine. Orice zi stabilită vine. Orice zi stabilită vine. Dumnezeu a stabilit ziua aceea. Și ziua aceea vine. Preiubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. Ziua Domnului va veni. Și când va veni, va fi surpriză pentru toți. Mulți îmi vor zice în ziua aceea. Dacă tot ce am spus în dimineața asta uiți, nu uita că există o zi. E ziua aceea. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de mare căldură? Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, mulți îmi vor zice în ziua aceea, n-am avut noi experiențe religioase extraordinare. Câți n-au venit la noi să le împărtășim experiențele noastre spirituale? Am prorocit și s-a împlinit. Am scos draci în numele Tău. Am făcut minuni în numele Tău. Și le voi spune curat: niciodată nu v-am cunoscut. Pentru că problema nu este ce experiențe spirituale ai. Problema nu este ce putere ai, ci cât stai tu sub autoritatea Lui. El vorbea ca unul care avea autoritate. Câtă autoritate are El în viața noastră? În Romani, în capitolul 2, există un text și un verset care Duhul Domnului mi l-a adus în aminte în timp ce meditam la aceste texte. Și în timp ce mă gândeam că dimineața asta stăm împreună să luăm cina. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri și sunt enumerate în capitolul 1, este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Cine aude și face și a zidit casa pe stâncă. Cine aude și nu face și a zidit casa pe nisip. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască. Și aici nu vorbește la cei ce sunt chemați din lume să pocăiască prima oară. Acest cuvânt ni se adresează tuturor, așa cum Domnul Iisus a adresat acele cuvinte ucenicilor. Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și faptul acesta, și acum este versetul, care atunci când mi l-am reamintit și l-am recitit, m-a cercetat în mod deosebit și aș vrea să vă cerceteze și pe voi. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Doamne, stăm înaintea Ta și știm că va veni și ziua aceea. Dacă astăzi ne judecăm singuri și scoatem la lumina feței Tale păcatele noastre cele ascunse, ele se topesc în sângele Domnului Iisus Hristos. Ce lipsă de înțelepciune să le ții ascunse până în ziua aceea. Până în ziua aceea. Și să spună El ce trebuia să scoți la lumina feței Lui, ca sângele Domnului Iisus Hristos să ne curățească de orice păcat. Am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu. Vă invit, așa cum stăm înaintea Domnului, să ne rugăm și îl invit să vină aici în față Laurențiu Gușu și să ne conducă într-o rugăciune de mulțumire, de cerere și de cercetare. Ca în acest duh să ne apropiem de masa Domnului.
Doamne, venim înaintea Ta în înțelegerea că tot ceea ce suntem este prin harul Tău.
Amin.
În înțelegerea a ceea ce înseamnă că vrem să Te urmăm pe Tine, să mergem cu Tine, să acceptăm faptul că suntem la masa Ta și suntem chemați de Tine. Suntem invitații Tăi. Venim înaintea Ta și îți mulțumim că ne-ai adus în această dimineață aminte de faptul că va veni o zi, o zi în care orice gând ascuns, orice intenție va fi văzut în adevărata ei lumină. Venim înaintea Ta să Te rugăm să ne ierți așa cum suntem.
Amin.
Să ne ajut să ne vedem și să-ți mărturisim așa cum suntem. Cine suntem. Și să-ți mulțumim pentru că, văzând pâinea și vinul, ne aducem aminte că pentru mântuirea noastră, pentru iertarea noastră, pentru acceptarea și primirea noastră, ceea ce ai făcut cu Doamne Iisuse este complet. Este perfect, este atot cuprinzător. Îți mulțumim pentru aceste îndemnuri atât de calde, dar atât de serioase. Să Te urmăm și să Te urmăm cu toată inima. Ajută-ne ca viața noastră să fie nu numai marcată de ceea ce am auzit, de ceea ce știm, ci de ceea ce facem. Ne închinăm ție și te lăudăm pentru harul tău. Amin.
Amin. Am primit de la Domnul ce v-am învățat, zice Apostolul Pavel, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a luat o pâine și a frânt-o zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Și vă invităm, pentru că suntem oaspeții Domnului Iisus, cu o cercetare personală. Pavel spune, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Unii m-au întrebat de ce nu-i cercetez eu, de ce nu-i cercetează comitetul. Pentru că Biblia spune, fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Și numai convingerea care vine de la Duhul lui Dumnezeu este aceea care face diferență. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Nu trebuie să pleci în altă parte ca să te smerești înaintea Domnului și să te pocăiești și să-i ceri iertare. Poate dacă ai greșit față de cineva, trebuie să-ți lași darul la altar și să mergi să te împaci cu el. Da? E tot îndemnul Domnului Iisus. Vă invit, deci, cu recunoștință în inimile noastre pentru harul înnoitor și transformator al vieților noastre, să venim și să-i mulțumim lui Dumnezeu, luând parte la masa aceasta, să-i mulțumim pentru trupul Domnului Iisus care s-a frânt pe cruce și pentru sângele Lui care a curs pentru iertarea păcatelor noastre.